Vai zini, kas ir ex libris? Tulkojumā no latīņu valodas šis vārdu savienojums nozīmē no grāmatām. Tā ir grāmatu īpašuma zīme, kas norāda tās piederību kādam konkrētam īpašniekam, organizācijai vai īpašnieku grupai, piemēram, kādai ģimenei vai dzimtai. Šajā zīmē parasti ir izstrādāts zīmējums un uzraksts ar īpašnieka vārdu vai monogrammu, kas ir vārda un uzvārda pirmo burtu atveids, lielākoties izpildīts ornamentālā manierē. Dažreiz uzrakstos lasāms pat kāds dzīves moto vai vienkārši lūgums vai strupšs atgādinājums grāmatu saudzēt. Ex libra galvenais mērķis ir norādīt grāmatas īpašnieku un apzīmēt grāmatu kā personīgu īpašumu. Tas ir simbolisks veids, kā izteikt piederību un nošķirt savas grāmatas no citu cilvēku grāmatām. Šīs zīmes tiek izmantotas ne tikai kā praktisks līdzeklis, lai norādītu grāmatas īpašnieku, bet arī kā mākslinieciskas izpausmes veids, kas atspoguļo īpašnieka gaumi. Ex libros iespējams arī nolasīt dažādu kultūru kodus un mākslinieciskās vērtības, kas bijušas aktuālas kādam konkrētam laika posmam, kad attiecīgā grāmatu zīme tikusi radīta. Bieži ex libri satur simbolus, motīvus vai ģerboņu attēlus, kas atspoguļo īpašnieka profesiju, intereses un hobijus, ģimenes vēsturi vai pat dzīves stila iezīmes. Vērts atzīmēt, ka vienam un tam pašam bibliotekas īpašniekam nereti laika gaitā pēc pasūtījuma ir tikušas izstrādātas pat vairākas ex libra variācijas, kuras darinājuši dažādi mākslinieki, saglabājot savstarpēji līdzīgus simboliskos vēstījumus. Profesionāli mākslinieku radīti tiek kļūst arī par pašvērtīgiem mākslas darbiem, kas piešķir grāmatai individuālu raksturu un vērtību. Tāpat ex libri tiek uzskatīti par kolekcionējamām un vēsturiskām vērtībām, īpaši, ja tie ir slavenu mākslinieku radīti vai ir saistīti ar ievērojumiem māksliniekiem, notikumiem vai personām. Tādējādi ex libra mērķis ir gan praktisks, gan māksliniecisks. Veidojot saikni starp grāmatu un tās īpašnieku, vienlaikus papildinot grāmatas estētisko vērtību un piešķirot tai unikālu kontekstu un stāstu. Dažreiz vienā grāmatā ir sastopami pat vairāki ex libri, kas cauri laikam tikuši ielīmēti viens otram blakus, liecinot par grāmatas dzīves gājumu cauri laikam un dažādām īpašnieku maiņām. Vēsturiski visbiežāk ex libri tika izgatavoti kādā no grafikas tehnikām, piemēram linogriezumā vai ksilogriezumā, ofortā litografijā vai kādā citā tehnikā. Mūsdienās grāmatu īpašuma zīmes ir iespējams veidot arī digitālajā vidē, piemēram kādā datorprogrammā, kas paredzēta grafiskajam dizainam un digitālajai ilustrācijai. Tālāk tās pavairot, izmantojot digitālo vai offsetu druku. Lai gan visbiežāk ex libri tiek izgatavoti kādā no iepriekš minētajām grafikas tehnikām, un pēc tam iespiest uz papīra, ir arī citas metodes, kā tos veidot. Piemēram, rokrakstā un zīmējuma tehnikā izgatavots ex libris, kad īpašnieks vai mākslinieks ar roku zīmē unikālu un individuālu kompozīciju vienā eksemplārā. Sastopami arī tādi ex libri, kas drukāti melnbalti, bet pēc tam ar roku individuāli kolorēti, piešķirot drukātajai versijai zināmu unikalitāti. Dažkārt ex libra zīmējuma kompozīcijā mākslinieks atstājas tukšu un neaizpildītu laukumu, kurā vēlāk iespējams pievienot spalvas tehnikā ar tinti darinātu pašrocīgu ierakstu, kas kalpo kā eleganta piezīme, piemēram, grāmatas kārtas numurs privātajā bibliotekā vai konkrētā īpašnieka vārds ģimenes bibliotekā vai kāds īpašnieka moto. Tādus ex librus varam vērtēt arī no kaligrāfiska skatu punkta. Tāpat piederības zīmes var nošķirt pēc to tehniskā risinājuma. Piemēram, tas var būt uzlīmes tipa ex libris, kas tiek izdrukāts uz speciālu uzlīmju papīra. Izplatīti ir arī zīmogu veida ex libri, ko īpašnieks grāmatā iespiež ar īpaši pagatavotu un personalizētu zīmogu, kurā attēlots ex libra dizains. Zīmogs ir izteikti demokrātisks veids, kā ātri un vienkārši atzīmēt grāmatas piederību, jo prasa mazākus finansiālus ieguldījumus īpašuma zīmes pavairošanai. Ja grāmata speciāli iesiet ādas sējumā, tad grāmatas īpašnieks dažreiz atzīmēts arī ādas sējuma vāka ārpusē, kur vākā vai uz muguriņas iespiests ģerbonis, vendzelis, vārdu un uzvārdu pirmie burti vai atzīme veikta kādā citā veidā. Šāda veida grāmatu piederības zīmes sauc par super ex libriem. Ex libris ir maza mākslas forma ar sanu vēsturi un saistīts ar noteiktām tradīcijām. Tas ir savdabīgs grāmatniecības fenomens, kas apvieno funkcionalitāti ar estētiku. Grāmatu īpašuma zīmes turpina attīstīties cauri laikam, atspoguļojot arī mūsdienu mākslas tendences un tehnoloģijas. Ex libri ir zīmes ne tikai ar utilitāru funkciju, bet arī izsmalcināti mākslas darbi, kas vēsta par tā īpašnieka gaumi un varbūt pat svarīgāk, tie atstāja arī paliekošu nospiedumu vēsturē, ar iepriekšējā īpašnieka vārdu un kalpo kā savdabīgs piemineklis iepriekšējam grāmatas aizbildnim.